msikilizaji kwa uamuzi wako wa kuungana nasi katika kipindi hiki. Karibu. Mimi ni dada Pamela Omwodo. Baraka zetu zatoka kwenye Zaburi ya 42 hadi ile ya 44 aya ya 3.
Karibu ndugu msikilizaji, katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Namshukuru Mungu aliyetupa wakati kama huu wa kujifunza neno lake ambalo ni uzima wetu. Kwa sababu ya uhaba wa muda, nitazingatia maandiko ya kimsingi kwenye somo letu lililoko kwenye Zaburi ya 42 hadi Zaburi ya 44 aya ya 3. Zaburi ya 42 hadi ile ya 72 ni sambamba na kile kitabu cha Kutoka, kitabu cha pili kwenye Biblia. Kulingana na Waisraeli, sehemu hii ya maandiko yahusu uharibifu na ukombozi. Kama ilivyo kwenye kitabu cha Kutoka, kwenye zaburi hizi, tutawaona watu wa Mungu wakiwa kwenye nchi ya ugenini, mateso yao, mbali na nchi ya ahadi. Utasikia mijeledi ya wasimamizi wao, kilio na maumivu yao. Walikuwa katika taabu kubwa, iliyoongezeka, wala haikupungua. Mwishowe walimlilia Mungu, naye asikia kilio chao na kuyaona maumivu yao. Naye ainuka na kuwasaidia watu wa urithi wake, Israeli. Pamoja na hayo, atimiza agano lake alilofanya na Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Mungu aliwakomboa kutoka kwenye nchi ya Misri, nchi ya utumwa. Mfano, kwenye Zaburi ya 42 hadi 48, twapata hali sawa na zile zilizoko kwenye kitabu cha Kutoka. Hata hivyo, zaburi hizi hazineni kuhusu yaliyopita, bali yatazamia wakati ambapo masalio ya Israeli watapitia wakati mgumu sana, kama vile dhiki kuu. Tutawaona watu wa Mungu wakiwa mbali na Yerusalemu, wametengwa na mahali pale patakatifu, mahali wasipoweza kuhisi uwepo wa Yehova, kama walivyokuwa kule Misri. Katika sehemu ya kwanza na ya pili ya zaburi hizi, twapata majina tofauti ya Mungu. Kwenye sehemu ya kwanza, ambayo nimeita kuwa mwanzo, jina lake Mungu Yehova lapatikana mara 272, nalo Elohim lapatikana mara 15 tu. Lakini kwenye sehemu ya pili, ambayo nimeita Kutoka, jina hilo Elohim lapatikana mara 164 na jina Yehova mara 30. Je, umuhimu wa utofauti wa majina haya ni nini? Majina haya mawili ya Bwana Mungu yana maana tofauti. Elohim ni jina linaloelezea utimilifu wa uweza wa kiungu wa Mungu. Nalo jina hilo Yehova ni jina la agano, nalo la husika sana kwa habari ya ukombozi. Yehova ndiye humlinda Israeli. Tutapata kwamba Daudi hakuandika nyingi ya zaburi kwenye sehemu hii, ingawaje ya mwisho ndiye aliandika. Daudi aliandika zaburi 19 na 7 zikaandikwa na hao wana wa Kora wa uzao wa Lawi. Zaburi zilizoko kwenye sehemu hii ni za kinabii kuhusu taifa hilo la Israeli katika siku za mwisho. Kwenye zaburi ya 42 hadi 44, twawaona wana wa Israeli wakiwa Misri, Farao akiwatawala. Kisha ile zaburi ya 43 yamtaja huyo mpinga Kristo, huku Israeli wakiomboleza kwa sababu ya kuonewa na adui yao. Watamlilia Mungu, naye atawakomboa. Halafu zaburi ya 45 yanena kuhusu utawala wa Yesu Kristo katika ile milenia atakapokuwa katika ulimwengu huu. Kimsingi msikilizaji, tafasiri ya zaburi hizi zahusu taifa la Israeli. Zatazamia wakati wa dhiki kuu itakayokumba taifa hilo. Kwa hivyo, twahitaji kuwa waangalifu tunapojiuliza jinsi yaliyomo humu yatuhusu sisi. Ni kweli kwamba kuna mengi yaliyo ya ujumbe kwetu, ila twafaa kufanya hivyo kwa uangalifu tukizingatia msingi wake. Watoto wa Mungu walio katika shida na dhiki yoyote ile waweza kupata faraja kwa kusoma zaburi hizi, ila ni vyema kuzingatia kama vile nimesema msingi wake. Hili ni thibitisho kwamba Mungu ahusika na Israeli na ana mpango na kusudi kuhusu taifa hilo hata sasa. Muhimu katika kusoma zaburi hizi pia ni ufahamu kwamba hazineni kuhusu taifa lote kwa jumla. Utofauti uliopo ni kama ule tuupatao katika neno hilo kanisa. Je, kanisa ni jumla ya majina yaliyoko kwenye kitabu cha washirika bila ya kujali madhehebu? La, sidhani ni hivyo. Kanisa msikilizaji ni mwili wa Kristo, nao ni wale waliomwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wao. Huwezi kuwa mshirika au kiungo cha mwili wa Kristo, ambayo ni kanisa, pasipo ya kuwa na uhusiano wa binafsi naye. Ni uhusiano huo tu ndio waweza kukufanya kuwa mmoja wa kanisa la kweli, nalo ndio mwili wa Kristo. Masalio ya Israeli si taifa lote, kama vile kanisa linaloonekana, si kanisa halisi, atakalo kuja kulichukua Yesu. Ni hao masalio wanaoamini, ndio sehemu hii ya maandiko yazingatia. Zaburi ya 42 na ya 43, mada yake yahusu kilio cha rohoni kutoka kwa hao masalio wanaomcha Mungu. Zaburi hii yanena kuhusu mateso ya masalio watauwa katika Israeli wakati wa dhiki kuu. Israeli walipokuwa katika nchi ya Misri, Mungu aliwakomboa kwa damu, kama vile maandiko yatufundisha kwenye sura ya 12 ya kitabu hicho cha Kutoka. Damu ya Pasaka ilinyunyizwa kwenye miimo ya milango ya wote waliomwamini Mungu. Huo ulikuwa ukombozi kwa damu. Sehemu ya pili ya ukombozi ilikuwa pale kwenye bahari ya Shamu, ambapo nguvu za Mungu zilidhihirishwa, nao ulikuwa ukombozi kwa nguvu na uweza. Zaburi hii, ndugu msikilizaji, ni mafundisho au maelezo kwa wana wa Kora. Naamini wakumbuka kwamba Kora aliongoza maasi juu ya Musa walipokuwa katika jangwa. Mungu alimhukumu, maana aliinuka kinyume cha mamlaka yake aliyompa Musa na Haruni, ila wana wake aliwasaza. Soma hayo kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 26 aya ya 9 hadi 11. Wana wa Kora hawakufa katika uasi wa baba yao, nao wakaendelea katika huduma mbele ya Mungu katika ile hema ya kukutania. Wao ndio waliandika zaburi kadha za kwanza katika sehemu ya pili kwenye mkusanyiko wa zaburi. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili kwenye zaburi hii ya 42. Kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, ee Mungu. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Badala ya kurudi hadi Misri, msikilizaji, naona ni vyema tutazame siku za usoni za taifa la Israeli. Maana kuna wakati ambapo watu hao wataondolewa kutoka kwenye nchi hiyo tena. Kuna wasomi wa Biblia wanaoamini kwamba kukusanyika kwa Wayahudi sasa hivi kutendelea hadi watakapoondolewa tena kutoka kwenye nchi hiyo. Kuna vikundi vitatu vya Wayahudi leo hii. Kuna hao wanaomcha Mungu, lakini si wengi katika nchi hiyo. Kisha kuna wale Wayahudi wanaofuata dini ya Kiyahudi, nao waendelea kumsubiri Masihi. Kisha kuna wale wasiojua lolote kuhusu dini, nao ndio waona kuwa kuna mambo mengine ya kushughulika nayo, kama vile kuhifadhi nchi yao dhidi ya mashambulizi yoyote. Wale masalio watauwa au wanaomcha Mungu, kama watu wa Mungu katika vizazi vyote, wao wamuonea Mungu shauku kama ayala. Je, wewe wamuonea Mungu shauku kwa jinsi hii? Kuna wale wanaodai kuwa ukishika kutenda yote yaliyomo kwenye sheria, basi utampendeza Mungu. Ila rafiki, mwanadamu ametengwa na Mungu, na hitaji lake ni zaidi ya torati au sheria. Sheria au torati yatujulisha jinsi tulivyo wenye dhambi na waasi wa yote ya kiungu na Mungu mwenyewe. Hatuna uwezo wowote wa kumuonea shauku. Kwa hivyo twahitaji kuzaliwa mara ya pili. Twahitaji kurejeshwa katika familia ya Mungu, mahali tunapoweza kusema kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, ee Mungu. Kwenye aya ya tatu, neno la Mungu lasema hivi: machozi yangu yamekuwa chakula changu mchana na usiku, pindi wanaponiambia mchana kutwa, yuko wapi Mungu wako? Haya maneno, msikilizaji, yanena kuhusu wakati ule wa kuteneza matofali kule Misri, na ndivyo itakavyokuwa katika siku za dhiki kuu. Watu wa mataifa watawadhihaki wakiwauliza, yu wapi Mungu wenu? Eti mlisema ni lini Masihi atakuja? Hivyo ndivyo itakavyokuwa. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya tano. Nafsi yangu, kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu, aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Hapa, mtunga zaburi ajikemea kwa kujiruhusu kuingia katika hali ya huzuni, huku akijihimiza na kujitia moyo amtumaini Bwana na pia kumsifu huyo Bwana. Kisha kwenye aya ya sita na hiyo ya saba, maandiko haya yaendelea kutuambia hivi: nafsi yangu imeinama ndani yangu, kwa hiyo nitakukumbuka toka nchi ya Yordani na Maharmoni na toka kilima cha Mizari. Kilindi chapigia kelele kilindi kwa sauti ya maboromoko ya maji yako. Gharika zako zote na mawimbi yako yote yamepita juu yangu. Lugha hii, ndugu msikilizaji, iliyoko hapa ndiyo Yona alitumia katika sala yake. Wakati wa dhiki kuu, msikilizaji, Israeli atafikiri kuwa mwisho wake umefika, lakini Mungu atamkomboa. Aya ya 8 na hiyo ya 9 zatuambia yafuatayo. Mchana Bwana ataagiza fadhili zake, na usiku wimbo wake utakuwa nami. Naam, maombi kwa Mungu aliye uhai wangu. Nitamwambia Mungu, mwamba wangu, kwa nini umenisahau? Kwa nini ninakwenda nikihuzunika, adui wakinionea? Je, kuna wakati ambapo umejihisi hivyo? Nina uhakika kwamba jambo kama hili hutupata wengi wetu. Lakini lile ambalo lipo, ndugu msikilizaji, ni vyema kujua kwamba huyo Mungu aliyeahidi kwamba atakuwa pamoja nasi, yu pamoja nasi na ataendelea kuwa pamoja nasi hata milele. Kwa kumalizia Zaburi hii ya 42, maandiko yatuambia hivi kwenye aya ya 10 na hiyo ya 11. Watesi wangu nitukana mithili ya kuniponda mifupa yangu. Pindi wanaponiambia mchana kutwa, yuko wapi Mungu wako? Nafsi yangu, kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu, maana nitakuja kumsifu, aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Katika haya tuyasomayo, ndugu msikilizaji, tuona kwamba mambo yalikuwa ni magumu kabisa, mambo ya kukata tamaa. Lakini katika hayo, mtunga zaburi alimgeukia Mungu. Msaada wake haukutoka mashariki, wala magharibi, wala si kaskazini, wala kusini. Yeye, msaada wake ulitoka kwa Mungu, muumba wa mbingu na nchi. Ni kweli kwamba jambo hili ambalo mtunga zaburi anena hapa ndilo lafanyika mara nyingi. Watu wanapokutazama wewe mtoto wa Mungu, wanapotazama jinsi ulivyo, wanapokuona ukipitia baadhi ya mambo magumu, huanza kuuliza Mungu wako yu wapi. Hata wao hukudhihaki kiasi cha kuponda mifupa yako. Lakini usife moyo, msikilizaji, wala usijiruhusu maneno yao yaingie ndani yako na kuyashambulia na kutaka kuharibu imani yako katika Mungu. Lengo kula kama hao ni kutikisa imani yako, kusudi katika hilo ugeuke na kuwa kama wao. Lakini jipe moyo, simama wima kabisa, kwa sababu Mungu wako yu pamoja nawe. Ndugu yangu, huyo aliye afya ya uso wako ni Mungu wako, Mungu aliyekukomboa, Mungu anayekujali, Mungu ambaye hawezi kuzuia chochote chema kwako. Kwa hivyo mtumaini, usikate tamaa. Haidhuru mambo ni magumu, ni kweli maisha ya mwanadamu ni mafupi na matatizo yake ni mengi. Lakini katika hayo, maandiko yatujulisha kwamba Mungu atatuhifadhi katika yote. Yeye ataagiza fadhili zake na pia kuweka wimbo katika kinywa chako. Hayo ndio huwapata wote wanaomtegemea. Mtegemee Bwana nawe utaona haya. Tunapogeukia Zaburi ya 43, Zaburi hii ina uhusiano wa karibu sana na hiyo Zaburi ya 42. Hao watau wa masalio wamlilia Mungu na kumwomba awapiganie na kuwatendea haki. Aya ya kwanza na ya pili zasema hivi: Ee Bwana, unihukumu, unitetee kwa taifa lisilo haki, uniokoe na mtu wa hila asiye haki. Kwa kuwa wewe ndiwe Mungu uliye nguvu zangu, kwa nini umenitupa? Kwa nini ninakwenda nikihuzunika, adui wakinionea? Hawa wanaonena hapa ni masalio wakifanya sala na maombi. Yule mpinga Kristo ndiye atajwa hapa kuwa mtu wa hila asiye na haki. Mpinga Kristo huyo ni muongo, naye atafanya agano na watu wale, kisha ataivunja ile agano katikati mwa juma lile au baada ya miaka mitatu na nusu. Hili litakapotendeka, watu wale watamlilia Mungu awakomboe kutoka kwa mikono ya mtu wa hila asiye na haki. Hatari ya kuwa chini ya mkono wa mtu wa hila na asiye haki ipo daima. Ndiposa, msikilizaji, ni vyema kuombea taifa lako na viongozi wako siku zote. Na katika kuwaombea, uombee kwamba Mungu awape hekima na maarifa ya kuongoza taifa, maana iwapo haitakuwa jinsi hiyo, tutaishi katika hatari siku zote. Tunapogeukia aya ya 3, neno la Mungu lasema hivi: Niletewe nuru yako na kweli yako ziniongoze, zinifikishe kwenye mlima wako mtakatifu na hata maskani yako. Je, sala hili lina maana gani hasa? Mtunga zaburi aomba kuhusu nini hapa? Yesu alisema kwamba yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Kisha asema kuwa yeye ndiye njia na kweli na uzima. Hakuna awezaye kwenda kwa Baba ila kwa njia ya yeye. Hayo ni kwa mujibu wa sura ya 14 aya ya 6 kwenye Injili ya Yohana. Matamshi haya ya Bwana wetu Yesu Kristo hayakuwapotea wao waliomsikiliza. Ikiwa wangelijua kuwa ndiye nuru na kweli, wangelimjua kuwa ndiye Masihi aliyekuja kuwakomboa. Katika siku hiyo watatamani kurudi Yerusalemu katika mlima mtakatifu na kumwabudu Mungu pale. Ndiposa huyu mtunga zaburi anena kwa lugha ya kinabii kwamba nuru yake Mungu na kweli yake iletwe kwake ili zimuongoze na kumfikisha kwenye mlima mtakatifu wa Mungu na maskani ya Mungu. Tumaini la awaye yote anayemwamini Mungu ni kwamba siku moja atafika katika mlima huo mtakatifu wa Mungu na maskani yake takatifu. Na hiyo tu ni iwapo kuna nuru na kweli yake Mungu, kweli huyo si mwingine bali ni Yesu Kristo. Ikiwa watumainia mwingine akufikishe mbele zake Mungu, fahamu kuwa ndugu msikilizaji, wewe utakuwa umeangulia patupu. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe upate kujua kweli hii, na katika kujua kweli hii ufanye kama vile inavyokupasa, yani kumwamini Yesu Kristo aliye njia na kweli na uzima na pia nuru ya walimwengu wote. Kwa kumalizia Zaburi hii ya 43, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 4 na hiyo ya 5. Hivyo nitakwenda madhabahuni kwa Mungu aliye furaha yangu na shangwe yangu. Nitakusifu kwa kinubi, e Mungu, Mungu wangu. Nafsi yangu, kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Yabariki kujua kwamba ndugu msikilizaji, ndugu ana sala zao zitajibiwa. Saburi yao na tumaini lao litatimizwa siku hiyo. Yani, watu hao wa Israeli watakapokuwa katika dhiki kuu, Mungu atawatembelea, Mungu atakuja kuwaopoa, nuru yake na kweli yake itawaongoza hadi wafikie mahali patakatifu, yani mlima ule mtakatifu na maskani yake Mungu. Nao watakwenda madhabahuni kwa Mungu aliye furaha yao na shangwe yao, wakimsifu kwa kinubi. Hili litakapotendeka, basi alionena Ezekieli kwenye sura ya 36 aya ya 26 hadi ile ya 28 yatakuwa yametimia. Sehemu hiyo ya maandiko yasema hivi: nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama, nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu, nanyi mtakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wenu, nanyi mtakaa katika nchi niliyowapia baba zenu, nanyi mtakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wenu. Ndugu msikilizaji, hilo ndilo tumaini la wale wa Israeli, na ndilo tumaini letu pia, lakini sisi ambao tumemwamini Kristo leo hii, tayari tumepewa asili hiyo mpya, kwa kuwa yeyote aliye katika Kristo Yesu, huyo amefanyika kiumbe kipya. Yani kuna yale mabadiliko ambayo Mungu ameyafanya toka ndani ya mioyo yetu, ndiposa tumebadilishwa katika yote, katika tuyasemayo, katika tuyanenayo na kadhalika. Jina lake libarikiwe, jina lake litukuzwe kwa sababu ya mema makuu ambayo ametutendea. Baada ya kuona hayo, sasa tugeukie Zaburi ya 44, tumuone Israeli akilia wakati wa dhiki kuu. Zaburi hii pia ni ya maelezo au ya kuleta ufahamu kwa kila asomaye. Waandishi ni wana wa Kora. Ijapokuwa ni vigumu kujua hali iliyokuwapo ili sala hili lifanywe, twajua tafasiri yake ya kinabii. Hili ndilo watapitia hao waaminifu katika masalio ya Israeli kabla ya kuja kwa Masihi awakomboe. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: E Mungu, tumesikia kwa masikio yetu, baba zetu wametuambia matendo uliyoyatenda siku zao, siku za kale. Hili tulisomalo ndilo Gideoni alinena kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 6 aya ya 13. Hebu sikiliza. Gideoni akamwambia, E Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, Je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mkono wa Midiani. Waisraeli, ndugu msikilizaji, punde kabla ya wokovu wao watakumbuka yote aliyotenda Mungu katika siku zilizopita. Mungu aliwashughulikia na atawashughulikia tena. Lisikie hilo vyema na ulielewe. Kile ambacho kipo ni kwamba Mungu alitenda matendo makuu miongoni mwa baba zao. Mungu ametenda makuu, msikilizaji, katika maisha ya mitume na wale waliotutangulia. Na daima swali limekuwepo, kwa nini yale yaliyotendeka hayatendeki tena siku zetu za leo? Ndugu yangu, ikiwa una swali kama hilo, ningelikuomba ujiangalie nafsi yako mwenyewe na ujitazame kikamilifu na kujitathmini ni jinsi gani unavyotafuta uso wake Mungu. Maana kile ambacho kilifanyika katika maisha ya wana wa Israeli ni kwamba walimwacha Bwana Mungu wao, ndiposa wamepata shida ambazo wamepata hata kufikia sasa. Na ikiwa sisi wa kizazi hiki, yani waumini katika Kristo, tutakosa kuenenda kama vile neno la Mungu latuambia, basi hakuna lolote tutakaloliona kama vile mitume walivyoona. Maana Bwana wetu habadiliki. Ukitembea katika njia zake, ni lazima atatenda mapenzi yake, maana ukatika njia zake. Lakini ikiwa hautatembea katika njia zake, basi hata hauna ruhusa ya kutaja lolote alilotenda Mungu katika zamani za kale. Ni wale tu ambao wana uhusiano naye, uhusiano ulio na msingi wake katika Kristo Yesu, ndio wahitaji kuliitia jina la Mungu, muumba wa mbingu na nchi. Ndugu yangu, jibu lipo nawe, halipo na Mungu. Mungu hajabadilika, Bwana wetu Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Najua kwamba jambo hilo umelielewa vyema, nawe utafanya linalokupasa. Halafu aya ya pili yasema hivi: wewe kwa mkono wako uliwafukuza mataifa, ukawakalisha wao. Wewe uliwatesa watu wa nchi, ukawaeneza wao. Aya hii yalenga wakati huo wa Musa na Yoshua. Mungu aliyaondoa mataifa ya Kanani na kabila zote kule kwa sababu ya dhambi walizotenda. Naye akawachukua watu wake wateule na kuwapanda katika nchi ile. Aya ya tatu yasema hivi: maana si kwa upanga wao walivyoimiliki nchi, wala si mkono wao uliowaokoa, bali mkono wako wa kuume, naam, mkono wako na nuru ya uso wako, kwa kuwa uliwarithia. Elewa hili msikilizaji, kwamba ni Mungu ndiye alitoa nchi ile kwa wana wa Israeli. Wao hawakutamalaki ile nchi kwa uwezo au werevu wao. Yote hayo yalitendeka kwa huo mkono wa kuume wa Mungu, mkono wa wokovu uliodhihirishwa zaidi ya miaka 2000 iliyopita kwa huyo mwana wake Yesu Kristo. Kwako muumini katika Kristo, kama vile Mungu alivyowapa Waisraeli ile nchi, ndivyo amekupa urithi katika yeye ndani ya Kristo. Sisi tu warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Soma hayo kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 aya ya 17, nawe utafahamu jinsi ulivyo mbarikiwa. Hebu natuombe. Asante Mungu tena Baba wetu, kwa ajili ya mafundisho tuliyoyapokea leo hii kutoka kwenye neno lako. Bwana, twafahamu ya kwamba wewe haubadiliki, wewe ni Mungu yule jana, leo na hata milele. Lakini kwa sababu ya dhambi zetu, kwa sababu ya kupotoka njia, mengi ambayo tutatarajia uyatende katika maisha yetu, hauyatendi Mungu wetu. Kosa si kwamba lina wewe, kosa lina sisi hapa, kwa kuwa tumeacha njia zako, hivyo hatuoni yale uliyoyatenda. Naomba katika jina la Yesu Kristo kwamba Bwana utatusaidia, utatuwezesha tuinuke tena, utatupa nguvu katika mifupa yetu, utatupa nguvu katika roho zetu, tuinuke katika maombi, tuinuke katika kutenda neno lako, tuinuke katika kila hali, kusudi utukuzwe katika maisha yetu, watu wanapoona neno lako likifanya kazi ndani yetu. Najua kwamba hili ndilo ombi la ndugu yangu msikilizaji, na tukubaliana naye kwamba katika shauku tulilo nalo kukusu, ewe Mungu, utatusaidia shauku hilo liendelee kukua, na kiu chetu kukusu kiendelee kukua, na katika hilo tutafute uso wako. Bwana, tunataka kuona mkono wako ukifanya kazi. Tunataka kuona watu wakiokoka hasa, maana huo ndio muujiza mkuu. Tusaidie Bwana, maana hatujui la kufanya, wewe tu ndiwe uwezaye kutuwezesha hilo tunaloweza kufanya. Naamini kwamba Roho wako Mtakatifu atatusaidia kwa haya ambayo nimeyaomba, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, maandiko ambayo tumeyasoma yana ujumbe kwetu pia. Ni kweli kwamba yanena kuhusu siku zijazo za taifa hilo la Israeli, sehemu ambayo pia yaangalia nyuma kidogo kuhusu yale yaliyotendeka, na pia kuangalia wakati wetu wa sasa. Kile ambacho kipo ni kwamba Mungu wetu hajabadilika. Yeye habadiliki. Hana kivuli cha kugeuka geuka. Kwa hivyo, ikiwa tuona kana kwamba Mungu hatendi kazi ndani yetu, ni vyema tujiangalie wenyewe, tuangalie neno lake, tujiulize, je, tumekaa katika neno lake Kristo? Ndugu yangu, lirudie neno, litende neno, nawe utaona kile ambacho Mungu atatenda. Na kwa hayo, tukutane tena kwenye kipindi kijacho, ili tuendelee kujifunza zaidi kutoka kwake Bwana Mungu wetu. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai kwamba umeendelea kubarikiwa kutokana na mafundisho ya kitabu hiki cha Zaburi. Endelea kuungana nasi kwenye kipindi hiki kwa baraka zaidi. Ikiwa wataka ufafanuzi zaidi au una maoni kuhusu somo la leo, tungelipenda kusikia kutoka kwako. Tumia anwani hii kuwasiliana nasi. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code namba ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani hiyo hiyo kufadhili kipindi hiki kwa kutuma hundi yako Trans World Radio. Twadhamini mchango wako sana, na Mungu akubariki unapopanga kufanya hivyo. Ili uwe tayari kupokea aliyoandaa Bwana, na kuomba usome maandiko yafuatayo: Zaburi ya 44 aya ya 4 hadi 45 aya ya 17. Ubarikiwe. Mimi ni Pamela Umodo, na neno litaendelea.